Мұхтарам қаддашлар, әмәзгеді қабат, қайырлы иртәтіләп, турдан тұр эфирді Татарстан Дәулет Радиосының яңақын тапшуын дауам иттірәбіз. Студияда мен журналист Рәзин Нұр үлінішлем, қазір 7 сағат 11 минут. Қардашылар, Мартның бүгін башланған сұңғы атнасы уақиғаларға ойруша бай. Ұқышларының язғы каникулы башланды. Бүгіннен 1 апрелге қадар бүтін Россия балалар китабы атналығы өткәрілі, 2 апрелде Ганс Андерсон туған күнді Халықара балалар китабы күні болашақ. Китапның, әкиетлерінің балалар тұрмышындағы ролі тұрында бүгін біз Татарстанның отқызыңын сәңгәт ішіліклесі Татарстанның Ғаптыла Тукай есімдегі дәулет премиясына кандидат. 10 апрелде юбилейін білгілі бітерге жиынушы балалар шағырасы Юлдыз Шәмседдин қызы Шарапы білен сөйләшірбіз. Хайырлы илтә.
Әдіп қызы.
Тыңлайбыз. Хәйерле иртә.
Хәйерле иртә. Хөрмәтле тамашачылар.
Ә тапшыруыбызны без Йылдыз Шәрәпова сүзләренә язылган җыр белән башлап җибәрдек. Йылдыз, менә бу инде атналык башланып китте бүгеннән, чөнки бу балалар китабы атналыгы бигрәк тә балаларның язгы каникул көннәрендә үткәрелә. Нәшу шараларда сездә катнаштыгыз бит инде шулар турында сөйләүдән башлыйк әле.
Әйе, ул быел гына түгел, ул ел саен шулай инде язгы каникулларда үткәрелә. Һәм 2 апрель Ганс Христиан Андерсонның туган көне халыкара балалар китабы көне белән тәмамлана инде ул. Мин ел саен шушы вакытларда китапханәләрдә менә әле 25 көнне генә ике очрашу булды. Беренче санын Галимҗан Ибраһимов исемендәге гимназияда болды біздің 9-шы сыныфлар белән. Курка-курка гына барган идем, 9-шы сыныфлар янына бик әйбәт татарча беләләр, бик рәхәт булды балалар белән. Һәм икенчесе Республика балалар китапханәсендә кем мине Тукай премиясе генә тәкъдим итте. Алар белән очраштым. Анда 13-нче гимназия балалары иде.
Һәм инде тыңлаучыларыбызга әйтеп үтик, безнең студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Әгәр дә тыңлаучыларыбызның сораулары булган очракта, алар безгә мөрәҗәгать итә алалар. Без әлбәттә мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукайның балалар өчен шигырьләр язганын беләбез. Муса Җәлил дә балалар өчен иҗат иткән. Ә инде Абдулла Алишны гомумән алган чакта балалар иҗатчысы дип карыйбыз инде. Шулай ук безнең чордагы Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин һәм тагын кемнәр?
Илдар абый Юзеев, мәсәлән, Хакимҗан абый Халиков, балалар өчен язган безнең күренекле Бари Рәхмәт, без шуларны күп үстек бит инде. Алар булмаса, мәсәлән, мин уйлыйм, миндә булмаган булыр идем, аларның иҗаты булмаган булса. Һәм менә киләчәктә тагын берәү Йылдыз апаны укып үстем, һәм ул булмаса, мин дә булмаган булыр идем дип берәү шундый килеп чыксын иде, менә шундый кулына каләм алган берәр ханым миндән дә әфәндеме дигәндәй, мин бик шат булыр идем.
Ярый, һәм инде без әлбәттә бүгенге тапшырыбызны сезнең иҗат җимешләре, шигырьләре белән бергә үреп алып барырбыз. Менә балалар иҗатына килгән чакта, гомумән әдәбият, өлкәннәр өчен әдәбият һәм балалар әдәбияты, ул кайсы ягы белән аерыла? Менә минемчә, мәсәлән, балалар өчен романнар, зур повестьләр язып булмый, шулай бит?
Әйе, шулайдыр. Повестьләр язырга була, хәзер повестьләр балалар әдәбиятында повестьләр бар алар әйме. Ләкин барыбер менә шул шигырьяттан башларга кирәктер дип саныйм инде мин үзем дә, менә шул әйткәнемчә Шәүкәт Галиев шигырьләрен укып үстек бит инде. Аның шундый матур тәмле йортлар дигән шундый матур, ул инде теге кайнар коймаклар дигән китапларын укып үстек. Шуңа күрә балалар өчен язу һәм өлкәннәр өчен язу ул бер караганда әллә ни аерылмый да кебек. Чөнки бер акыллы яшь әйткән бит инде, балалар өчен өлкәннәргә шикелле язарга кирәк, ләкин күпкә әйбәтрәк дигән. Чөнки алар әле тормышта, тормышны башлыйлар гына, яши генә башлыйлар, һәм аларга инде ниндидер тормыш тәҗрибәсен, халык педагогикасын мин уйлыйм инде аны теге яшереп кенә, сиздермичә генә тәрбияләргә, өйрәтергә кирәк. Бу турыда дөрес фикерләр төрле, кемдер әйтә кирәкме дә ди. Ничек инде тәрбияләмичә генә булсын инде ул әтеге сүз төзмәдән генә торган шигырь буламый бит инде.
Әлбәттә. Барыбер
нәрсәдер уйландырырга тиеш, я булмаса елатырга тиеш, я елмайтырга тиеш. Ну, битараф калдырмаска тиештер дип уйлыйм. Минем үземнең принцибым шундый, һәм Аллага шөкер, халыкка ошый шундый шигырьләр. Минем шигырь белән бик күбесе балаларны тәрбияләләр.
Әмма шунысы бар, менә шул балалар иҗатында төп роль балаларга бирелергә тиеш.
Әйе, әйе, ул алар күзлек аша, алар караш аша дөньяга инде барырга тиеш. Өлкәннәр акыл өйрәтеп кенә тиге кенә булса, ул бөтенләй кызык булмый.
Балаларның яше шулай исәпкә алына.
Әйе, алына. Ул бит инде 06, 6-12 дип шушылай бүленә инде хәзер, әйме? Яше исәпкә алына. Кайсы аудиториягә кергәндә нинди шигырь укыйсыңны беләсең бит инде. Әнә әйткәнемчә 9-нчы сыйныфларда мин инде алар белән бик куркып кына кергән идем. Ну, шулай да бик рәхәт очрашу булды ул. Димәк, инде өлкәннәр белән дә күзгә күз карашып, шушы үсмерләр белән дә сөйләшә алам икән дип сөенеп чыктым инде мин. Алайса балалар бакчалары, күбрәк башлангычлар белән эшлим мин. Аннан кичкенәдән салынса әйбәтрәк дип саныйм. Шушы әдәп орлыклары, әхлак орлыклары, ул китапны ярату, менә шушындый табигатьне яратуларны кичкенәдән салырга кирәк дип.
Әйе, менә әле сез телгә алдыгыз, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип. Балалар шөкер татарча яхшы беләләр дидегез. Менә әмма ләкин менә шу нигез балалар бакчасында мәктәптә салына бит. Я булмаса гаиләдә беренче урынмы?
Гаиләдә беренче урын. Беренче гаиләдә. Аны беренчедә инкар итеп булмый торгандыр. Чөнки Әгәр әтиәне үзе белмәсә, үзе яратмаса, хөрмәт итмәсә туган телне, һәм әбисе инде шул Тукай әйтмешли хикәятләр укымаса, әнисе бишек җырын җырламаса, ул баланың күңеленә каян килсен инде, аны балалар бакчасында гына кабызып булмаяннары. Балалар бакчасында әзер бала килә, һәм тәрбиячеләргә шушы гаиләдә тәрбия алган, милли тәрбия алган балалар белән эшләве бик рәхәт. Әле менә кичә генә сәләтле буын дигән конкурсның жюриында булырга туры килде. Анда 3-нче сыныфтан Искандар исемле бер малайның шигырын укыдым. Бик оста инде. Мәктәп үзе яздым икән. Хәтта көнләшеп тә куйдым бу шигырны. Нишләп мин язмадым соң әле диеп әйме. Менә ни укытучысына шалтыратты. Анда кемнәр бар иде. Һәм ул әйтте, бу ди гаилә шушындый ди. Алар әти-әниләре менә гел татарча гына сөйләшәләр. Ул шушындый бала. Аның ну теге дөрес әзрәк төзәтәбез инде. Мәктәп ул бит инде шәһәр баласы, әйме. Ләкин шулай да аңарда бар һәм ул бу фикерләрне үзе әйтте диеп әйтте. Рәхәт булып китте. Бу инде шушындый балалар 71-нче мәктәп. Тән шушындый малай бар икән дип сөенеп куйдым.
Инде балалар иҗат турында сөйләшәбез икән, без аны сезнең шигырьләр белән
бүлеп алабыз. Менә медаль дигән шигыр бу инде минем шактый таралган диемсең инде шактый даналган, чөнки узган ел безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан әдәби конкурс үткәрелде 10 номинация белән. Һәм менә шушында анда балалар әдәбияты, балалар үсмерләр әдәбияты, үсмерләр әдәбияты шигърият, проза менә шулайга бүленде. Дүртесен аның шул 10 номинацияның дүртесен балалар әдәбиятына, балалар өчен әдәбиятка бирделәр. Һәм минем менә бу медальле эт дигән шигырем ул шушы үсмерләр әдәбиятында 2-нче урын алды. Һәм шактый гына суммага да ия булды. Менә хәзер шуны укып карыйм әле, аны гел сырыйлар. Бүген үзем белән медальле эт. Әллә кайдан йөгереп, каршыма чыкты өреп. Кечкенә генә бер эт, аяклы кәтүк кебек. Эншек кенә бу диеп, карадым башта килеп. Аннары шаккаттым, муйнында медаль күреп. Кара әле, күр әле, бер генә күз сал әле. Нәни генә булса да, ул икән бит медальле. Кылгандырмы батырлык, хәммәсе шаккатырлык, җиңгәндерме ярышта, калышмыйча карышта. Күз алдымда нәни эт әйләнде куйды дәүгә. Даналырга, танылырга, кирәкмиш кул зур гәүдә. Тыңлап тордым иргәнен, әйтмәдем, җитәр, тукта. Медаль кадәр медальне бирмәгәннәрдер юкка.
Бу инде безнең ветераннарыбызны да тиңге алып, шуларны...
Батырлык турында, ие, менә, даналарга кирәкми гәүдә дию, әйтеге, төшкен белән генә бармый инде, форма белән генә, кешен эштәлек булырга тиеш дигән фикер салынган, бу, мен шулай, эт күрдем дә, шулай яздым инде мен аны. Кечкенә генә бер эт, ул һәм медальле иде.
Менә бу кечкенә генә шигыр, гомумән, балаларга җиткәндә аның күләме кечкенә булырга тиеш, ләкин китаплары аның матур иттереп бизәлгән булырга тиеш балаларына җәлеп итү өчен. Шулай бит?
Әйе, китаплар дигәннән мин ул яктан бик бәхетле инде. Менә шул ук Тукай премиясенә тәкъдим ителгән китаплы кич дигән китабым ул минем бик матур, минем үземнең, мин бик бәхетле автор, минем үземнең тәрҗемәчем һәм үземнең рәссамым бар, Юлия Шитинкина һәм Америкада яшәүче Сураяпа Гайнуллина, менә шушындый. Алар инде бер кара, мен аларны бер укыйм, алар нишектер бик гади тыйлалар, ләкин кешегә менә шул гадилеге белән шулар да инде, алар ди гади һәм рәхәт балалар, рәхәтләнеп ятлыйлар диләр име. Һәм миңа инде шул җитә калганнарын нихәл итәсең.
Безнең нәшрият һәм инде китап кибетләреннән илтә торасызмы?
Әйе, әйе, нәшрият дигәннән менә әле узган ел гына минем шул туган телләрне саклау комиссиясе белән Марат Гутовичка Ахмәтшинга бик зур рәхмәт инде минем иҗатымны күреп, шушындый матур, тәмле сүзләр дигән китап эшләп бирделәр Татарстан китап нәшрияты инде аның тәкъдиме белән. Һәм мин уйлыйм, бу китап бик күп укытучыларның өстәл китабы булыр дип, һәм шулай булуын телим дә үземнең китап булганга гына түгел, мондагы мен туган телгә багышланган бик күп шигырьләр һәм теләсә кайсысын алып инде туган телгә мәхәббәт тәрбияләргә була. Монда безнең Җәлилебез дә бар, Тукаебыз дә бар, монда Шәкшәгебез дә бар, Бәлешебез дә бар, бар да бар бу китапта. Менә шушындый тәмле сүзләр.
Бу китап тәмле сүзләр дип атала. Менә Чаллыдан Әнүрбек абый сорау бирә. Тәмле тел китабы басылып чыккан иде. Чаллыда сатуда юк. Каян алып була икән? Менә минем соравым юкка түгел.
Әйе, тәмле тел түгел, тәмле сүзләр. Бу беләсегез килсәм, ансын да әйтеп үтим инде. Безнең бит Әлфинура апа бар, теге дәвани күчтән әшимә. Ул бик тәмле тел белән сөйләшә. Аның бәгърем, җимешем, алмам, шушындый. Аны тыңлап торсаң инде күңелләр эреп китә. Менә аңа багышлап мин тәмле сүзләр дигән шигырь язган идем. Һәм китапны да шуның исеме белән атадым, үзенә бүләк иттем. Җылы-җылы рәхмәт әйтте инде.
Шигырендә тыңлыйын ди, шигырендә.
Әйе, тәмле сүзләр. Ул бер ике, аһа, менә тыңлый гайда. Тәмле сүзләр. Дәвәнимдә бик күп бал кебек тәмле сүзләр. Ишеткәндә сөеништән елмая минем күзләр. Алтыным диеп иркәләп ул йокыдан уята. Бундый сүзне ишеткәч тә кем инде йоклап ята? Уятканга яратып, назлап, сөеп, иркәләп, әбием әүпкәләмим, уятса да иртәрәк. Балакаем дип үвеп мәктәбемә узата. Матур сүзләр булышадыр, суңгыда бишле кайта. Эш кушканда да әбием, алмам дие, җимешем, матур сүзләр ярдәм итә, гел җайлы бара эшем. Матурым ди, күз нурым, бәгърем, җан кисәгем, тәмле сүзләр генә сөйләп яшәргә гел исәбем. Ләкин беләмен дөньяда бар тагын тәмсез сүзләр. Ишетсә үксеп еламый, белмим кем икән түзәр. Ямсез сүзләр белән бердә атамый әби мине. Тәмле сүз белән сыйларга кунакка дәшәм сине.
Һәм инде тәмле сүз дигәндә без әкиятләрен дә күз алдына китерәбез. Әкиятләр нинди генә анда начарлыклар булса да, барыбер дә әкиятнең ахыры яхшылык белән, яхшылыкның җиңүе белән төгәлләнә.
Әйе, әкиятләр ул шуңа күрә инде бала күңелендә беренче яхшылыкның җиңүенә исбатлый торган шушындый иң җайлы бер чара инде ул. Әкият тыңлап үскән бала ул игелекле, шәфкатьле була. Минем бала шакта ук язган менә инде шул бала шакта түгел, бер 18 яшьләрендә язган бер шигырем бар. Аркаларны әби әкиятләре аларга күпме сихер сиган, күпме сер, аркаларны сияп җылы мишкә. Эх, тыңлыйсы иде тагын бер дип.
Әйдәгез, шигырьләр укуны дәвам итәбез.
Әйдәгез, менә монда минем, мин инде балалар белән очрашуга барга шиме, алар белән шулай сөйләшә-сөйләшә, аралаша-аралаша сөйлим ул шигырьләрне. Өйрәттек. Татарча өйрәнегез дип авылга кайтардылар. Әби бабай безнең янда биеп кенә тордылар. Йокы туйганчы йокладык, ял безгә бик килеште. Без аңламый тормасын дип, әби бабай урысчалап сөйләшергә кереште. Чәйге ял бик тиз үтте, китәргә вакыт җитте. Таптык микән хәйләсен, шәп өйрәттек хәммәсен. Шаккатарлык шул күреп, безне шәһәргә озатты, этләр урысча эреп.
Шулай.
Авылларда әйе, кайткан балалар шулай үзләре итүгел, ә күбрәк инде этләрен дә өйрәтеп китәләр. Менә шушындыйрак шигырьләр инде алар.
Инде хайваннар турында сүз чыккач, хәзер сезнең сүзләргә язылган бер җырны да тыңлап үтик. Ул дельфиннар турында.
Әйтегез.
Әйдә, җыр тыңлыйбыз.
Сүзләрең, эзләр белән мин хат яздым. чакырып үзебезге.
Тыңладык тагын инде дельфиндер турында булды.
Этләр ту хәзер менә без бит инде җырга хатлы этләр турында сөйләшкән идек, алар русча эреп озатты диеп. Ләкин менә безнең минем яндагы этләр әле булаларында үзләрен татарчага өйрәтәләр. Менә шул турыда тагы бер шигырь. Этләр өйрәтер. Ак тәпинең балалары ак койрык та, ак муен өрәләр дә йөгерәләр, йөгерәләр дә өрәләр. Бар белгәннәре уен. Артларыннан йөгертәләр кызларны, малайларны, бөтен урам баласын. Шушындый кызык уеннан ничек читтә каласың? Малайлар татарча белми, әллә белергә теләми, әллә телләре килми. Эт халкы дөрес дәшмәсәң, ул бит йөгереп килми. Шуңа малайлар тырыша, телләре сынмый шактан. Ак муен, мә, ак тәпи, ак кырык дигән тавышлар яңгырый төрле яктан. Татар исемле бүтләр урысча аңламыйлар. Урысча дәшкән малайны дуска да санамыйлар, борынын яламыйлар. Урысча дәшеп малайлар белән юка маташа, дуслашырга теләсәләр, туры килә чагаларга, өйрәнергә татарча.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, без балалар шагыйрәсе Йолдыз Шәрәпова белән сөйләшәбез. Менә Тукай районыннан Гүлнур ханымнан сорау килде. Совет чорында язучылар, шагыйрьләр районнарга, мәктәпләргә балалар белән очрашырга чыгалар иде. Бу традиция хәзер бармы?
Бар, Аллага шөкер, кайтып та кермибез. Мин кай вакытта ничек эшләтәләр икән, мин бит әле Шәһри Казан газетасы хезмәткәре дә дип уйлап куям әйме. Чөнки менә шу шараларда гына мин Түбән Камыда булдым. 23 көнне анда ике очрашу булды. Беренчесе Тукай исемендәге китапханәдә инде, һәм милли китапханәдә, һәм икенчесе Апуш ансы балалар китапханәсе. Менә шушы ике очрашуда бик матур итеп әзерләгәннәр иде балаларга, балалар бакчаларыннан балалар чакырып, мине инде космонавт шикелле каршы алып, шагыйрә шикелле озаттылар. Менә шушындый сүзем бар, мин шушындый хөрмәттән соң шушылай дип әйтергә яратам әйме. Гомумән, мин үзем балалар янына йөрергә яратам. Минем хәтле күп йөргән кеше дә юктыр, бәлки уңышларымның шушы күпмедер абруемның нигезендә дә шул ятадыр. Чөнки мин кая гына чакырсалар да, бер кайдан да калганым юк. Тукай районында да булганым бар. Республиканың мин булмаган районнары юк. Чакырсагыз, сезгә дә киләм.
Шашырбыз, Алла бирса.
Газета өчен материал да алып кайтам дисең.
Әйе, мин шулай гомер буе шулай йөрдем инде. Газета өчен материал да алып кайтып, шигырьләрне дә укып, балаларын да кызыксындырып, гомер шулай үтеп бара, Аллага шөкер, дип күңелле итеп.
Абруй дип әйттегез. Абруй булмаса, безнең республикабыздагы дәрәҗәле Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясенә тәкъдим итмиләр. Сезне кем тәкъдим итте? Нинди китаплармы, шигырьләр, шимме, шуны да аңлатып үтсәгез.
Менә Республика балалар китапханәсе Ямашев урамында урнашкан ул безнең тәкъдим иттеме һәм минем 3 китабым өчен. Ул беренчесе аның китаплы киш, каен алмасы һәм кулаклы кыймаклар. Китаплы киш инде ул минем 2018 елда иң күп укылган, икенче урын алган ел китабында алган китап иде. Ул китапхана белән шулай ук күптәннән элемтәдә мин дә аларда жюрида да аларның һәрбер чараларында рәхмәт, алар мине чакыралар, без бергәләп эшлибез. Попечительский советларында да мин аларның шундый зур дәрәҗә күрсәткәннәре өчен рәхмәт. Инде хәзер менә ышанычларың гына аклыйсы калды. Дөрес, быел бик күп Тукай премиясына кандидатлар. Бу синдерә, димәк, безнең милләтебездә, димәк, безнең әдәбиятыбездә, сәнгатебездә шуның хәтле лаеклы кешеләр күп дигән сүз. Аларның барысы да чынлап та лаеклы. Аксакаллар да бар араларында, ак әбиләр дә бар, әйме, яшьрәкләре дә бар. Һәм мин тотынганда да шулай дидем, кем генә алса да мин кул шаып торачакмын, чөнки ул безнең милләтебезгә, безнең әдәбиятыбызгә, сәнгатебезгә хезмәт иткән лаеклы кеше. Менә иң лаеклыларына бирсеннәр. Дип уйлыйм, теге ниндидер зур көрәшкә дә чыктым дип санамыйм үземне, ләкин үзем аша инде шушы балалар әдәбиятына тагын да күбрәк игътибар булмасмы? Менә радиоларга чакыралар, телевизиягә шул турыда сөйлибез бит инде. Шушы Роберт абыйлар, Илдар абыйлар башлаган эшнең дәвамы ахыры шулай дәвамы хәерле булсын диеп шушындый нигә риза булдым мин үзем.
Башта киңәш иттеләр, тәкъдим иттеләр.
Әйе, шулай булды ул.
Һәм тыңлаучылар хуплап каршы алдылар. Шулай бит, тыңлаучылар түгел, укучылар инде бу чиратта.
Әйе. Шундыйрак, шулайрак булды.
Һәм шигърият, балалар иҗаты, ул балаларны бит инде кичкенәдән ватан пәрвәрлек хисе тәрбияләргә, шулай бит, аның роле.
Бик кирәк. Чөнки ватанны яратмаса, бала ул әнисен дә яратмый, туган телен дә яратмый. Кичкенәдән бүтән гомумән мәхәббәт ул бүленмичә генә шулай бара бит инде. Ләкин аның өчен башта шул әдәпле булырга тиеш, аның күңелендә ниндидер җылылык булырга тиеш, җылылыкка урын булырга тиеш. Мен шуңа күрә мин теге артык зур проблемаларда хәл итмимдер шикелле. Ләкин менә рәхмәт әйтергә өйрәтү. Бер шигырьне, менә бу шигырьне бик яратам мин үзем, әйме, укып китим әле. Әхмәт белән рәхмәт дип атала ул. Әллә соң телен йоткан, әллә хәтере юктан, инде егет булса да, 6 яше тулса да, нишләптер безнең Әхмәт бер әйтә белми рәхмәт. Әпсе Әхмәтнең әйтә белә рәхмәтне. Ишек ачып кертсәң дә, җылы сөт эчертсәң дә, күзгә карап мияу ди. Мин әдәпле, уяу ди. Әхмәт янына килеп, мыйык астыннан килеп, син дә ди бераз оял, менә миннән үрнәк ал. Песи рәхмәтен ишетү, шундый кызык һәм рәхәт. Шуңа күрә ул песинең кушаматы да рәхмәт. Рәхмәт атлы ул песигә булыр идек рәхмәтле, рәхмәт әйтергә өйрәтсә, бер көн безнең Әхмәт.
Аңлашылды. Рәхмәт, менә тыңлаучыларыбыздан хатлар килү дәвам итә. Казаннан Рифкат Ибраһимов. Китап чыгарырга кемнәр булыша? Дәүләт ярдәме зурмы? Әллә үз акчасына чыгарамы? Китап бастыру чыгымнары күп бит, ди.
Минем Аллага шөкер, бит инде Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, шулай ук Абдулла Алиш премиясе лауреаты һәм минем китапларым 3-4 елга бер чыгып киләләр, Аллага шөкер. Менә соңгысы 18 елда чыккан иде инде дәүләт хисабыннан. Бу мынсыда тәмле сүзләр дә 21 елда ансазрак, чиратсызрак инде шул комиссия тәкъдиме белән чыккан китап. Да, гомумән дә мин акчага чыгарган китапларым бик юк. Андый мөмкинлегем дә юк. Гомер буе 6000-7000 зарплата белән эшләдек. Журналистларның акчасы әллә ни күп түгел. Ләкин Аллага шөкер, дуслар бар. Менә Рухият нәшрияты чыгарды Сәяхәтче чемодан дигән китабымны. Хәтер нәшрияты үзләре итеп сорап инде. Минем Ялкау тел, ике телдә ленивый язык дигән китабымны чыгарды 5000 тираж белән. Шулай ук Запарок Әлифбаны чыгардылар. Минем бары тик өлкәннәр өчен генә бер ике китабым үземнең акчага чыккан. Калганнары барысы да дәүләт хисабына, спонсорлар хисабына рәхмәт төшкәре.
Ягъни Тукай заманында ук иганәчеләр менә шулай безнең шигъриятыбызны, әдәбиятыбызны халыкка җиткерү өчен чыгарганнар нәшриятләрдә. Шулай дәвам итә байлар, әле дә шулай булышалар, шулай бит.
Әйе, менә шулай Аллага шөкер дуслар бар. Алар шушындый нәтәләрдә инде күрәләр дә иҗатны үзләре тәкъдим итәләр. Рәхмәт.
Гомере буе укытучы булып эшләгән Әлфинур ханым сорау бирә. Yıldız xanım, balalarını bik yaratıp silisiz. Bu yaratu qayan kilə, üziğiz qaysı yaqta tuğduğız. Nindi qaylədə üstigiz?
Min üzüm bu rayonu yana Tinşələ avulundan uqtuşu qaylasında əti bilən əni ikisi də uqtuşular. Ləkin minə bir ayda 13 günlük vaqıtta əti bilən əninin yolları ayrılışqan. Həm minə matematik uqtuşsa əniyim. Үстерде үзенең һәм квартир хозяйкасы әбием Мәкбүл әбием минем язмыш турында менә Шәһри Казанның соңгы чәшәмбе санында зур гына әңгәмә чыкты. Аннан укый аласыз. Сөембикә журналының апрель саны минем чөнки юбилей бит. Апрель санында шактый язмалар булачак. Гомумән хәтта Казанский ведомости журналисты да интервью алды. Менә шушында әйтәм бит минем максатым да шул иде. Балар әдәбиятына җәмгыятьчелекнең дә азмы-күпме түгел күбрәк игътибар иттерү.
Аңлашылды, монсы инде үзегез үскән гаилә турында булды. Шулай бит. Хәзер бәлки иртәнге якта безне тыңлаган кешеләр көндүзләрен эшкә китеп безнең паркантлар тапшыруын тыңлый алмаска да мөмкиннәр. Шуңа күрә кабатлап булса да искә төшерик, сез бит безнең паркантлар тапшыруының да героинесе дип әйтегендә гаиләгез белән катнашкан үзегезнең гаилә белән дә бүген таныштырып үтәйез. Аларның сезнең иҗатка ярдәме.
Менә үзем генә үсүнең сәбәбедер инде. Мин 4 малай һәм 1 кыз әнисе. Моны да халык бик әйбәт белә, Аллага шөкер. Кая барсам да, сез бит әле шул бит әле ул, сез шагыйре, сез кыз да алып үстергәнсез бит дип. 4 малай һәм 1 кыз. Ул безнең 4 малай үзем тапканнар инде. Һәм берсен нине диләбез инде. Анысы ятимнәр йортыннан барып алып кайттык. Матур бер кыз кирәк булгач дигәндәй, бер ятим баланы бәхетле итәсебез килеп. Инде аңа да 20 яшь тулып килә, Аллага шөкер. Һәм менә бу шигырьләрдә аларның тормышлары. Бөтенесе. Минем бер генә уйлап чыгарган шигыремдә юк. Алар күрәсең шуңа да инде ихлас булулары белән дә нишектер җәлеп итә торганнардыр халыкны. Мин соңгы вакытта бик нык уйлана башладым ул турыда. Мин әйтәм, шигырь язучылар бар инде, балалар өчен язучылар да бар кебек әйме. Ләкин менә шушылай итеп, мен бит аларның берсеннән дә узыннан алганым юк. Алар бөтенесе, без сине яратабыз, без сине укыйбыз, без сине конкурсларда катнашалар, балалар, җиңәләр менә дипломнары дип. Әле менә күптән түгел генә бер кызыга әйбер, мин бит инде шагыйрәйме. Быел бер конкурс булган, ул «Живая классика» дип атала, «Три классика». Һәм шунда, анда быел не булган, юбилейлары булган авторларның нишләптер проза әсәрләре белән катнашырга тиеш булганнар. Һәм менә шунда миңа бер балалар бакчасыннан Рәйхана ханым шалтырата, сезнең бармы шундый әйберегез дип. Мин инде аларга тиз генә бер юк, язылган әйбер иде ул. Мин алар шуны бирдем, алар әзрәк кыскартып, ул кызлары, ул шуның хәтле матур сөйли, 6 яшьлек бала Ясминә. Алар миңа җибәрделәр ул нине. Һәм инде ул менә ул бала икенче урын алган, һәм дә шәһәргә чыккан. Әле минем ул кызга кулын кысып, Алла бирсә, кушаклап китап бирәсем бар.
Йолдыз, әлбәттә, без менә әлегә кадәр балалар өчен иҗат иткән кешеләрне телгә алабыз, искә алабыз. Әгәр дә без тормышын Татарстан дәүләт радиосында эшләүгә багышлаган һәм балалар өчен бик күп әсәрләр иҗат иткән Җәүдәт Дәрзаманны бүген телгә алмасак,
Җәүдәт абый да бик Бихаир Фатихалы, мин Алиш премиясен ул балалар әдәбияты секциясын җитәкләгәндә алдым. Ул миңа үзе тәкъдим итте, әйдә Йолдыз, бер китапларыңны әйдә карыйбыз хәзер дип. Һәм мин бик рәхмәтлемен, сүзем дуга булып барсын. Без аның белән бик шундый якын идек инде. Яндашлар идек. Күп вакыт аралашадыр идек. затырға бардым мен аны. Сонғы юлға.
Хәм қабат шығырларға мұражағат етейік.
Әйе. Дәште, қайсысын алып ұқысақта енді міне. Надан кәккөк. Кәккөк мәктепте көресің тұршып ұқымаған. Укытушы аңлатканда тыңлап та утырмаган, никтер бир да яратмаган ул математиканы. Бик көп тырышлык керек шул, иренер үчүн аны. Имтиханын бере алмаган һәм калдырганнар кызга санарга ирен юзгәчә күрсәтерсең дип безгә. Надан буласы һич килми, тырышып карыйка күп, ләкин һаман саный белми. Кабатлый бары. Күп-күп ялкауланган малайларны кисәтә бугай кәккүк. Надан кала, күрмәгез дип. Сез менә мин кәккүк-күк.
Аңлашылды.
Менә инде нигә бу теге надан калган? Чөнки ул тузлаган. Менә тузлау дигән бер шигыремне тоже тыңлап карагыз. Шамалап салып тузын, бүген менә кынызын, әби кәбестә тузлый. Кулгагы телефон тотып, диванга кырын ятып, Марат дәресен тузлый. Әби тузлаган кәбестә булыр бар табын яме. Марат тузлаган дәрестән килер икеле тәме. Менә шушындый чагыштырулар белән бара бит инде ул ни. Ә менә китапларга менә мәхәббәтне тоже шул песиләр белән инде этләр белән минем гомумән дөньям шулар, балачак дөньясы да шулай бит инде ул име. Песи максаты. Китапларымның битләре, тышлары һәм читләре шәйнәлгән дә йыртылган. Кем дисез менә аларга? Сорамыйча тотынган. Ебездә без яши, китап ярата торган. Ул аларны үзенчә шәйни ялый укыган. Бүген дә менә әле тәрәзә төбендәге күпме китапны кырган. Ачуланып та куяман. Ох, юнсызны мур кырган. Психайләкәр елмая, китап урынсыз торган. Аларны еш киштәләргә кирәк алып куярга. Тагын шак кына тырышсам, өйрәтәмен җыярга. Шундай һәрберсенең үзенең хикмәте бар. Һәм менә бу турыда бер җиддирәк сөйләшүдә әйтәсем килә. Китап, балалар китаплары күп бит инде алар бик матурлар, нәшрият тырыша. Ләкин балалар кулына алар барып җитә микән? Хәтта саталдырган җирләрдә дә без өлкәннәр нишектер китапларга үзебезнең дә мөнәсәбәт үзгәрде. Камал театрында китаплар сатыла иде. Элек хәзер дә бар инде алар. Хәзер артистларныкын гына саталар бугай. Менә шунда минем китап янында инде бер бала бетерелә. Ул Аппак белән Шапшак дигән китап иде. Аласы килә инде моның. Шуннан әбисенде юк. Алмайбыз, әйдә, теге янындагы өлкән кеше инде. Юк, әйдә, мин сиңа әнә бу фитка барып берәк не алып бирәм, теге торт кисәк алып бирәмен, әйдә, чәй ишерәм. Юк, алмый, кирәкми, нигә инсибез инде, укымыйсың бит инде син. Ну, китап булмагач, ничек укусын инде ул бала, әйме? Менә шушында тоттырып кайтарсаң, миннән автограф та алып кайтса, ул нинди зур сөйініш болыр еді ол балаға, әйме? Юк, міне, өзі біз шушылай, нешектер, кеметәбіз біз аны. Әбет балалар китапқа тартылалар, бір қызы хал болғаны бар шулай ек. Менім шындай ғадетім бар, иптәшім білән шығып кетәбіз, ол енді қызыл шарық системасында шылай командировкаларға ерей. Әмен аның білән мәктеплерге кіріп ерейм. Әм бірсінде әлкей районы Салман мәктәбіне келіп кірдік, яңа китап енді шул ялқау тіл білән келіп кірдім. Да китапханада қалдырам енді бұл китапны. Шынан бір малай тұрашу шында. Қорайбыз, китап юғалды. Юк китап. Ну, қоя кеттенде дейінде китапхан әшіге яқшы да түгіл, тегі көз алдында китап юғалды. Әтеге бірінші қаз баласы сұңқысына салып қойған. Білесіз мен әрсәді, мен аны үскәш үзімнің малайыма көрсәтем дейді. Демек, үлкәннәрге ихтибарлырак булырга кирәк.
Шулардан чыгып әйткән чакта, элгерәк әйтәләре инде хәзер телевидение заманы, китап укучы булмый, газета укучы булмый дигән сүзләр бар иде. Моңа сезнең мөнәсәбәт?
Моңа беләсезме? Дөньялар бит менә гел үзгәреп тора ул. Иртәнге хәл кичкә ярамый торган вакытлар инде хәзер. Хәзер дә шулай юк. Ләкин мин моны алай булыр дип уйламыйм. Чөнки ишеткәнем бар, Япония бит инде ул компьютерларның ватаны име. Анда нинди генә шундый роботлар да ясыйлар. Ләкин японнар хәзер китапка кайта башлаганнар дип сөйлиләр. Интернет шулай диендә. Чөнки ул теге экраннар алар туйдыра, алар уйлатмый башлый, китап укый башлаган японнар дип. Димәк, басма китапның әле дәрәҗәсе Алда Алла бирса, киләчәктә дә зур булачак. Шулай дип ышанабыз. Шулай булмаса без инде китаплар чыгару өчен алай йөрмәс идек. Дәртләнеп.
Әйе, Юлдаш, бүген без сезне студиягә сез Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидат итеп күрсәтелү уңайыннан чакырдык. Менә сезгә тагын 4 минут вакыт, тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез?
Әйе. Менә табылдыклар өстәле. Мен шигырт бу шулай ук. Мәктәбебездә бар безнең табылдыклар өстәле. Тау булып иелеп тора һәм көн саен өстәле. Сыңар бияләй, ойык баш, башмакларда башлыклар, төшкән тимә, каптыргыш, төсле-төсле капшыклар. Каләм дәфтәрләрнең түгел киш санына чыгарлык. Юк-юк, бер дә ялганламыйм, барысы да шынбарлык. Югалтка шунда киләбез, табабыз да кайшакта, инәргә алып кайтабыз, ни генә юк шакта. Сыңар бияләй, ойык баш, башмакларда башлыклар, төшкән тимә, каптыргышлар, төсле-төсле капшыклар. Әниләр безне күрәләр, көлеп булай диәләр. Бу шаклы әйбер оныткаш югалгандыр башыгыз. Табылдыклар өстәленнән тизерәк алып кайтыгыз. Менә туган телегезне югалтмагыз һич кайчан. Табып бирүче булмас. Бик кыйммәт ул туган тел. Асыл таш, алтын, алмаз. Шул хакта онытма бел. Менә шушындый, шушындый шигырләр инде алар. Гомумән, шушындый, менә Тукай турындагы сынык менә Тукай булгач бит инде, әйме?
Рәхмәтегез.
Теш. Бер көн Тукай тешләремә керде. Усал итеп, күзләремә карап, нигә телне сакламыйсыз диде. Бетәсез иш, буласыз бит, харап. Ни әйтергә белми телсез калдым. Дөрес сүзгә таба алмый җавап. Уяндым да уйга батып яттым. Тәрәзәмә килде тулы ай. Ай нурыдай, татар халкын шулай. Барлап торам әллә ул Тукай.
Инде шуннан соң тапшыруны түгәлләргә дә вакыт җитәдер. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, кабатлап әйтәм, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидат итеп күрсәтелгән. Һәм инде тиздән, тагын 2 атнадан дип әйтергә кирәк, үзенең олык юбилеен билгеләп үтәчәк балалар шагыйрәсе Йылдыз Шәрәпова булды. Һәм тыңлаучыларыбызга сезнең бүгенге тапшыруда катнашудан файдаланып әйтер сүзләрегез
тагын. Рәхмәт. Менә Шәһри Казан газетасында да мин үзем турындагы ул язманы мине халык үзе үстерде, үзе күтәрде дип атадым. Әгәр дә укучысы булмаса, язучы кем ул? Ул бит шул әйткән фикерен кәгазьгә бирүче генә. Аны укып, аны күңеле аша үткәреп, сөйләп йөреп, һәм инде шушылай эшләргә тырышучы укучы булганда, менә анысы аның зур әйбер. Минем укучыларым Татарстанда гына түгел, менә әле Красноярск өлкәсеннән дә татар авылыннан миңа хат яздылар име. Анда минем бик якын дустым Хадия яши, һәм ул миңа ирбит чикләүләрдә җибәреп тора әле. Бу юлы инде бик матур итеп хат язып балаларына минем китапларны туптырып шергәннәр. Һәм Свердловск өлкәсе Түбән Серга районыннан да бер авылдан китапханәче белән танышкан идек. Мин аларга үземнең китапларымны җибәрәм чит өлкәләргә. Бигрәк тә чит өлкәдәге татарлар белән аралашырга яратам мин. Менә кичкенәдән шушыны, чөнки аларда ул шушы туган телгә мәхәббәт башка төрлерәк. Алар аңа шундый ихтибарлы, күбрәк ихтирамлы. Менә шушыны, шушыларга аларга элешкертә алсам иде дип китапларымны җибәрәм.
Йылдыз, менә бүгеннән 1 апрельгә кадәр балаларның язгы каникул көннәрендә бүтән Россия балалар китабы атналыгы үткәрелә. Бу атна дәвамында әлбәттә укучы балалар белән яшырак очрашырсыз дигән өмиттә калабыз. Һәм инде 2 апрельдә Андерсон туган көндә халыкара балалар китабы көне. Ул да сезнең иҗатны пропагандаларга зур өлеш кертә торган көн булыр дип уйлыйбыз. Һәм апрель ул сезнең юбилей.
Апрель инде ул,
шагыйрьләргә. Сезнең юбилей ае, без сезне шушы якынлашкан олык юбилейгез белән тәбриклибез. Иҗатыгызда уңышлар телибез. Һәм инде кандидат кына булып калмыйча, лауреат та булырга язсын дигән теләк белән тапшырыбызны төгәлләбез.
Амин. Рәхмәт барысы өчен дә, исән сау булыйк барыбыз да. Телебез исән сау булсын, милләтебез исән сау булсын, укучыларыбыз исән сау булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт. Көтеп калабыз.